Καλησπέρα συνάδελφοι και συναδέλφες. Είμαστε η εκπομπή του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου στο Έμπραντι του ΠΑΜΕ. Θα κουβεντιάσουμε για τα νέα του κλάδου, τι είχαμε το προηγούμενο διάστημα και τι έχουμε και μπροστά μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Είμαι ο Γιάννης ο Αργυρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου.
Και ο Βελάσος Ζαφύρης, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου.
Ζαφύρη, το προηγούμενο διάστημα το Συνδικάτου είχε, μπορούμε να πούμε, μεγάλη δραστηριότητα έτσι, και δράση στον χώρο του κλάδου, αλλά και σε, πώς να το πω, δραστηριότητες του ίδιου του Συνδικάτου, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή Πορτομαγιά, έτσι, συμμετείχε σε παρεμβάσεις, σε χώρους δουλειάς.
Ναι, ισχύει αυτό. Δεν συνέχεια έχουμε εξελίξεις στον κλάδο. Και όσο αφορά και την οργάνωση της πάλης που έχουμε αυτό το διάστημα και για υπογραφές συλλογικής σύμβασης σε μαγαζιά.
Ναι, μπορεί εντάξει να μεσολάβησε το Πάσχα και τα λοιπά και να υπήρχε μια σχετική χαλάρωση και τα λοιπά, αλλά τα προβλήματα δεν σταματάνε στους χώρους δουλειάς, έτσι. Είχαμε βέβαια όλο αυτό το διάστημα και λόγω των μέτρων και για τον κορονοϊό και τα λοιπά, μια σειρά προβλήματα στους χώρους δουλειάς, με τις αναστολές και τα λοιπά. Τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ πέρα στην εκπομπή. Βέβαια δεν θέλουμε να τα επαναλαμβάνουμε, έτσι. Αλλά το τελευταίο διάστημα παρατηρείται στους χώρους δουλειάς, έτσι, πώς να το πω, μια εντατικοποίηση και μια προσπάθεια, πώς να το πω, από την εργοδοσία να πιέσει, ας πούμε, για περισσότερη δουλειά, να βγει σε πιο γρήγορους ρυθμούς και τα λοιπά, χωρίς μέτρα ασφαλείας, χωρίς, ας πούμε, τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Τι λέμε εμείς πάνω σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή, πώς το πω, πίεση, δηλαδή να βγει η δουλειά πιο γρήγορα.
Κοίταξε, εκεί πέρα απαντάμε καθημερινά, ειδικά εκεί πέρα που έχουμε δυνάμεις, δηλαδή οργανωμένους συναδέλφους στο σωματείο, λοιπόν, να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Και εκεί που έχουμε παρέμβαση, το καταφέρνουμε σε μεγάλο βαθμό. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, θα έλεγα.
Παράδειγμα, τώρα με βάση σε πειρασμό, να ρωτήσω, ας πούμε, για το εργοστάσιο που δουλεύεις εσύ στο Βλάχο, έτσι.
Ναι.
Ξέρουμε ότι εκεί πέρα για χρόνια υπήρχε εργοστασιακή επιτροπή. Να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα εκεί πέρα οι εργαζόμενοι προχωρήσαν σε σύσταση επιχειρησιακού σωματείου. Καλά τα λέω, έτσι.
Ναι.
Μετά από μεγάλη προσπάθεια, με συνελεύσεις, με κόντρα με την εργοδοσία κτλ. Με διάφορα κόλπα που προσπαθούσε εκεί πέρα να σας βάλει οι παγίδες κτλ. Τα καταφέρατε και μπράβο σας. Αλλά εκεί πέρα τώρα πώς αντιμετωπίζετε αυτά τα ζητήματα στους χώρους δουλειάς, δηλαδή τι παρεμβάσεις, πώς ας πούμε τα λύνετε με την εμπειρία σας?
Καταρχήν έχουμε καταφέρει αυτό το αυτονόητο που πρέπει να γίνεται παντού, λοιπόν, να συνεδριάζουμε, να κάνουμε γενικές συνελεύσεις τακτικά σε διαστήματα τακτικά, μία φορά το μήνα, ας πούμε.
Στον χώρο της δουλειάς μέσα ή εκτός
χώρου
δουλειάς?
Στον χώρο μέσα της δουλειάς.
Αυτό το έχετε κερδίσει, έτσι?
Ναι, βέβαια.
Θέλω να πω δηλαδή ότι γιατί κι άλλοι εργαζόμενοι κάνουν συνελεύσεις, αλλά τους βάζουν εμπόδια και τους λένε: ξέρετε κάτι, όχι, είμαστε στον χώρο δουλειάς, παιδιά, βγείτε έξω, κάντε ό,τι θέλετε.
Ναι,
αυτό το έχετε κερδισμένο, που είναι πολύ σημαντικό.
Κοίταξε να δεις, Γιάννη, για παράδειγμα, θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν πριν από λίγο καιρό ήρθε δικαστικός εκεί, δικηγόρος, να ψηφίσει ο κόσμος, έκανε παρέμβαση από τη διοίκηση της εταιρείας. Και ο κόσμος είπε: όχι, θα κάνουμε εκλογές.
Ναι.
Και κάναμε, βγήκαμε έξω στο προάβλιο και κάναμε εκεί πέρα. Γιατί απαγόρευε ουσιαστικά να γίνει αυτό.
Είναι γνωστό το ότι εκεί πέρα υπάρχει συσπήρωση στο εργοστάσιο. Είναι καλό να μαθαίνετε στον κλάδο προς τα έξω. Το κακό είναι ότι δεν γνωρίζουν πολλοί εργαζόμενοι στους άλλους χώρους δουλειάς τι γίνεται εκεί πέρα. Σαν παράδειγμα, Φωτεινόμης το λέμε τώρα, έτσι. Εγώ θα θυμηθώ πριν 2 χρόνια τη δεκαήμερη απεργία. Θα το ξαναπώ πάλι, δεν το έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή. Αλλά για μένα, έτσι, πώς να το πω, είναι ορόσημο, πώς να το πω, είναι φωτεινό παράδειγμα. Και το τι προσπάθεια κάνανε εκεί πέρα οι εργαζόμενοι να πάρουν πίσω την απόλυση που προσπαθούσε να χτυπήσει δηλαδή στο συγκεκριμένο πρόσωπο την οργάνωση των εργαζομένων, έτσι.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Από πολύ σημαντικό.
Αυτό.
Να πούμε τώρα εδώ πέρα ότι υπάρχει προσπάθεια και σε άλλους χώρους δουλειάς και να συσπηρωθεί ο κόσμος και να φτιαχνούν νέες εργοστασιακές επιτροπές που θα μας βοηθήσουν να πάμε τη δουλειά μας ένα βηματάκι παραπέρα, έτσι, σε μεγάλους χώρους ειδικά. Και επίσης υπάρχει και προσπάθεια, μικρά βηματάκια, να, πώς το πω, να φτιάξουμε, πώς να το πω, επιχειρησιακές συμβάσεις, οι οποίες θα βάλουν το λιθαράκι τους και θα είναι, πώς να το πω, και στήριγμα και στην κλαδική συμβάση, η οποία δεν την ξεχνάμε έτσι, βέβαια. Έχουμε πολλά χρόνια να υπογράψουμε κλαδική συμβάση. Και εδώ πέρα γεννάται το ερώτημα, Ζαφίρη, και σε παρακαλώ, πες μου και εσύ με την εμπειρία σου, τι σημαίνει συλλογική συμβάση εργασίας, γιατί υπάρχουν και νέα παιδιά.
Ναι.
Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει. Εμένα μου έχει τύχει. Με ρωτάει άλλο 22 χρονών παιδί και μου λέει: τι είναι η συλλογική σύμβαση? Εγώ παίρνω αυτό το μισθό. Τι θα μου προσφέρει η συλλογική σύμβαση? Θα μου δώσει παραπάνω λεφτά?
Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ειδικά οι νέοι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν και είναι χρέος μας να τους πούμε τι, να τους κάνουμε να γνωρίσουν, γιατί είναι η βάρδια αυτή που λέμε, η αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης, ας πούμε. Συμπεριλαμβάνει όλο το πλέγμα μια συλλογική σύμβαση.
Συγγνώμη, εδώ τώρα να κάνουμε μια, ναι, έτσι, ναι, μια παρένθεση. Δηλαδή δεν αφορά μόνο το ύψος του μισθού η συλλογική σύμβαση.
Γιατί
αυτό το συναντάγαμε και παλιά. Υπήρχε νοοτροπία, με την κακή την έννοια, να το πούμε έτσι, ότι πολλοί εργαζόμενοι λέγανε τι σύμβαση υπογράψαμε, πώς το πήραμε. Ενώ η συλλογική σύμβαση περιγράφει μέσα από το πώς θα δουλέψεις, μέσα σε τι συνθήκες, το ύψος του μισθού σου, το ύψος του επιδόματος αδείας, το πόση άδεια θα πάρεις. Περιγράφει δηλαδή όλο το πλέγμα των εργασιακών σχέσεων, έτσι.
Ναι.
Και αυτό το γκρεμίσαν, ας πούμε, έτσι, τα προηγούμενα χρόνια, όχι μόνο στον κλάδο μας, έτσι. Εδώ πέρα, βέβαια, να πούμε ότι, για να μην, πώς να το πω, τα εμφανίζουμε και όλα ότι είναι μαύρη, πλάκος και τα λοιπά, έχουμε και παραδείγματα κλάδων που υπογράψανε σύμβαση. Και εμάς αυτό μας δίνει όθηση. Παράδειγμα, η Οικοδόμη. Δεν ξέρω αν το έχεις μάθει και εσύ, το θυμάσαι το προηγούμενο διάστημα, έτσι.
Ναι, το Συνδικάτο Οικοδόμων.
Ναι.
Υπέγραψε σύμβαση.
Η
Ομοσπονδία Οικοδόμων.
Η Ομοσπονδία Οικοδόμων, ναι, συγγνώμη. Υπέγραψε σύμβαση πριν από κάποιο καιρό, κάτω από συνεχείς κινητοποιήσεις που κάνανε εκεί οι εργαζόμενοι.
Που φτάνει. Απεργίες.
Ναι, με απεργίες και δύο
πλάτες. Με σημαντικές αυξήσεις.
Με σημαντικές αυξήσεις που από 38% νομίζω %.
Μέχρι, ναι.
Μέχρι
από 18%.
Από 18% μέχρι 38%. Υπογράψανε σύμβαση. Είναι αποτέλεσμα των αγώνων που όλοι οι παπαγάλοι και από τα ΜΜΕ βγαίνουν και λένε ότι μην αγωνίζεσαι, δεν γίνεται τίποτα.
Έτσι.
Δεν κερδίζεις ποτέ τίποτα. Τρανό παράδειγμα ότι κερδίζεις, όπως και με την Κόσκο, εκεί οι συνάδελφοι είχαν κέρδος, είχαν όφελος από τις κινητοποίησεις που κάνανε μεγάλο.
Καλησπέρα, συνάδελφοι, και από μένα. Δημήτρης Γιάτρας εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, στη Δήμηση των Ήχων και στην συμπαρουσίαση κατά κάποιο τρόπο της εκπομπής. Με αφορμή το παράδειγμα που φέρατε, γιατί πάνω στην κουβέντα που είπαμε ότι δεν είναι μόνο το ύψος του μισθού, είναι τρανό παράδειγμα όντως η κλαδική σύμβαση που υπογράψανε οι οικοδόμοι. Εκτός από τις αυξήσεις στα μεροκάματα των ανεδίκευτων εργατών, των βοηθών και των τεχνητών,
ναι,
περιλαμβάνει μια σειρά άλλα επιδόματα. Επίδομα γάμου, επίδομα εργασία σε μεγάλα ύψη, σε στοές και τα λοιπά. Δηλαδή,
έτσι,
είναι ενισχυτικό, επίδομα σπουδών.
Έτσι.
Είναι δηλαδή πολλά άλλα που περιλαμβάνουν το συνολικό πλέγμα που λέμε. Δεν είναι μόνο μισθός.
Ακριβώς. Εντάξει, είπαμε και για την Κόσκο. Και εκεί πέρα, ας πούμε, δόθηκε μια πολύ σκληρή μάχη. Και να πούμε εδώ και το συνδικάτο μας ήταν παρόν εκεί πέρα στις εξελίξεις, στη μάχη που δώσαν εκεί οι εργαζόμενοι. Και την ημέρα της Πορτομαγιάς.
Κοίταξε να δεις, γιατί σημαντικό είναι και στην Κόσκο που είχαμε πάει και εμείς εκεί το συνδικάτο τύπου και χάρτου. Την ημέρα της Πορτομαγιάς είδες, όλοι είδαμε που ήμασταν εκεί πέρα, και την e-food που το προηγούμενο διάστημα βρισκόταν σε κινητοποιήσεις, μηχανάκια να πηγαίνουν εκεί πέρα στο χώρο της Κόσκο και να συμπαραστέκονται στους εργάτες εκεί πέρα.
Έτσι. Μην περιμένουμε συμπαράσταση από κανέναν άλλον. Ο εργάτης θα συμπαρασταθεί στον εργάτη, αυτό είναι το σίγουρο. Το ζήτημα είναι να καταλάβει και ο εργαζόμενος ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, νομίζω, Ζαφίρη. Είναι σημαντικό. Έχουμε εμπειρία και από προηγούμενες κυβερνήσεις και τα λοιπά που εμφανιζόντουσαν σαν μεσίες και τα λοιπά, σαν σωτήρες. Όχι, μεσίες είναι ο σημερινός, νομίζω. Οι προηγούμενοι ήταν οι σωτήρες που θα μας σώζανε και θα σκίζανε και τα μνημόνια, και είδαμε ότι πραγματικά ο λαός θα σώσει το λαό. Αυτό είναι το σίγουρο. Crying, yo. Εδώ είμαστε και πάλι δεύτερο μέρος της εκπομπής, η εκπομπή του Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου στο στούντιο του ΠΑΜΕ. Ζαφύρη, έχουμε και μια σύσκεψη, ναι, την οποία την έχουμε προαναγγείλει εδώ και αρκετές μέρες. Κάνουμε εξορμήσεις χωρίς δουλειά στο Συνδικάτο, έτσι, με ανακοίνωση με την εφημερίδα του Σωματείου. Τι αφορά αυτή η σύσκεψη, τι θέμα έχει δηλαδή, γιατί καλούμε τους εργαζόμενους στο Συνδικάτο στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου?
Ναι. Καλούμε και τις σωματιακές επιτροπές όπου αυτές υπάρχουν, αλλά και πρωτοπόρους εργάτες από κάθε χώρο δουλειάς, για να μεταδοθεί η εμπειρία από το μέχρι στιγμής τι έχουμε καταφέρει, ας πούμε, να μεταφερθεί η εμπειρία και με βάση τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό. Λοιπόν, και.
Ζαφύρη, να το πούμε αλλιώς. Ναι. Είμαστε πόσα χρόνια χωρίς συλλογική σύμβαση? Όχι μόνο ο δικός μας κλάδος.
Από το 2009.
Από το 2009.
Ήταν η τελευταία φορά.
Πώς να το πω. Δηλαδή, οι εργοδότες κάνανε αμάν να απαλλαγούν από τις συλλογικές συμβάσεις. Τους ήταν εμπόδιο. Θέλανε, ας πούμε, εργατική. Πώς να το πω. Δύναμη, θέλανε εργασία τζάμπα. Ναι. Έτσι, με πρόσχημα την κρίση τότε και τα λοιπά.
Όλο προσχήματα έχει. Ναι, μία έχει τον κορονοϊό, την άλλη την κρίση.
Την καταργήσαν σε μια σειρά κλάδους.
Τώρα τον πόλεμο.
Με χορηγούς, ας πούμε, τις διάφορες κυβερνήσεις που περάσανε, προοδευτικές, συνεργασίας, συντηρητικές και τα λοιπά. Με όποιο μάδια και αναφορά.
Όλοι τους.
Όλοι τους βάλανε το λιθαράκι τους να καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις.
Ναι.
Περάσανε αρκετά. Πρέπει τώρα να ξεκινήσουμε την αντίστροφη πορεία. Και καλούμε τον κόσμο να μεταφέρει και μια εμπειρία από τους χωρίς δουλειά. Έτσι, με τις συνθήκες δουλειά. Εγώ ακούω διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω, τα ακούς και εσύ, ας πούμε, από την πλευρά σου. Ακούμε, ας πούμε, εργοδότες να δίνουν ένα μέρος του μισθού και ένα μέρος μαύρα. άλλοι ξέρω εγώ δίνουν κάτω από το βασικό, άλλοι δίνουν λίγο παραπάνω, δίνουν μαύρες περιορίες. Δηλαδή υπάρχει, πώς να το πω, εκμετάλλευση στον υπερθετικό βαθμό, έτσι. Και ο κάθε εργοδότης κοιτάζει όπως τον βολεύει να το φέρει από δεξιά και αριστερά, να το φέρει στο σημείο που τον εξυπηρετεί. Δεν υπάρχουν συγκροτημένα τα δικαιώματα όπως υπήρχαν στη συλλογική σύμβαση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει τον κάθε εργαζόμενο, ξεχωριστά νομίζω.
Ναι.
Και αναγκαίο και το συνδικάτο, έτσι, που υπόγραφε κάθε δύο χρόνια τη συλλογική σύμβαση κτλ. Ήταν, πώς να το πω, δεν αρκούνταν δηλαδή μόνο σε μια υπογραφή. Πήγαινε στους χώρους να διανεφαρμόζεται.
Ναι,
θα τα θυμάσαι και εσύ.
Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και σε εκείνα τα χρόνια,
ναι,
τα υποτιθέμενα καλά χρόνια τέλος πάντων,
σε
πολλά μαγαζιά υπήρχαν καταγγελίες από συναδέλφους που δεν εφαρμοζόταν η σύμβαση. Και εκεί πέρα πάντα παρεμβαίναμε και σε πολλές περιπτώσεις λυνόταν το πρόβλημα κατά την παρέμβαση του συνδικάτου και τότε. Λοιπόν, το ίδιο και τώρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπου έχουμε, είπαμε, σωματιακές επιτροπές, επιχειρησιακά σωματεία κτλ., όπως εκεί πέρα στην Αφή Βλάχου, λοιπόν, τηρεί τη σύμβαση, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Λοιπόν, έτσι πρέπει να είναι και στους χώρους δουλειά συνολικά.
Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Γι' αυτό είπαμε και πριν ότι και σε κάποιους χώρους που υπάρχει, ας πούμε, ο συσχετισμός δυνάμεων αυτούς που τους επιτρέπει να υπογράψουν επιχειρησιακή, αυτό δεν θα λειτουργήσει ενάντια στην κλαδική. Στην κλαδική που θέλουμε να υπογράψουμε κάποια στιγμή, έτσι.
Ναι,
θα
ναι.
λειτουργήσει υποβοηθητικά. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι και στον κλάδο μας το 1977 που γίνανε απεργίες, ας πούμε, για μεγάλο χρονικό διάστημα για να εφαρμοστεί η συλλογική σύμβαση και να υπάρχει 8ωρο, που δεν υπήρχε 8ωρο, έτσι. Ήταν πρωτοπόρος ο κλάδος μας. Ναι, ξεκινήσανε με επιχειρησιακές και πηγαίνανε παράλληλα αυτά τα πράγματα. Υπήρχαν εργοστασιακές επιτροπές σε πολλούς χώρους δουλειάς, έτσι.
Ναι, ναι.
Έχουμε εμπειρία από τα παλιότερα χρόνια. Και αυτή η εμπειρία δεν πάει χαμένη, νομίζω.
Όχι, η εμπειρία υπάρχει. Λοιπόν, το μόνο αυτό που πρέπει να κατανοήσουν σήμερα οι εργάτες είναι ότι ενώ βλέπουν να αγοράζουν τώρα με αυτή την ανάπτυξη που υπάρχει, τέλος πάντων, την όποια, λοιπόν, και καινούργιες μηχανές, λοιπόν, καινούργια τεχνολογία, αντί και ο χρόνος εργασίας να μειώνεται, που θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ όριμο σήμερα το αίτημα για 7ωρο να υπάρχει, βλέπουμε και δουλεύουν γενικά, σε γενικές γραμμές, ο κόσμος με χειρότερες συνθήκες που δουλεύανε πριν από αρκετά χρόνια πριν.
Ναι.
Λοιπόν, ενώ βγάζουν ένα σωρό λεφτά οι εργοδότες,
ναι, ναι,
από το κόπο των συναδέλφων, των εργατών.
Ακριβώς όπως το λες είναι. Και μάλιστα να πούμε και το ότι υπάρχει ο ανταγωνισμός μεταξύ των τμήματων, ξέρω εγώ πώς το πω, του κεφαλαίου, των εργοδοτών, στον κλάδο μας ή και σε άλλους κλάδους κτλ. Όπου στην προσπάθεια τους να πάρουν και καλύτερο μερίδιο, έτσι, θέλουν όσο γίνεται περισσότερη παραγωγή σε λιγότερο χρόνο. Έτσι. Οπότε γίνεται σφαγή και υπάρχει και σου λέει, ποιον έχω πιο εύκολο, ας πούμε, να κόψω, το μισθό, τα δικαιώματα, τα ωράρια.
Εύκολο, είμαστε μια οικογένεια όλοι.
Μπράβο.
Αυτό με την οικογένεια πολύ. Πια.
Αυτό με την οικογένεια, μπράβο.
Ναι, αυτό με την οικογένεια λες και μοιραζόμαστε τα λεφτά εμείς με τους εργοδότες, ας πούμε.
Στα κέρδη όμως τι γίνεται, τα μοιραζόμαστε.
Στα κέρδη, για παράδειγμα, μιλάμε για εκατομμύρια κέρδη. Δηλαδή εκεί πέρα η επιχείρηση που δουλεύω εγώ, η Αφή Βλάχου, έχει κάποια εκατομμύρια κέρδη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, γι' αυτό άλλωστε πιέζουμε τώρα και περιμένουμε και απάντηση, γιατί είχαμε συνάντηση στο προηγούμενο διάστημα με την εργοδοσία, να απαντήσει πάνω σε βασικά ζητήματα που έχουμε θέσει. Και θα πιέσουμε σε κάθε κατεύθυνση. Έτσι πρέπει να γίνεται παντού.
Ναι.
Λοιπόν, δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, αν δεν έρθει σε σύγκρουση, έτσι, δεν έχει και μέλλον. Δεν γίνεται. Αυτό δείχνει η ιστορία.
Ναι. Να πούμε εδώ πέρα και το ένα ζήτημα τώρα που είχαμε και το τελευταίο πριν δύο εβδομάδες. Βγήκε η κυβέρνηση, λέει, και έδωσε και κάτι αυξήσεις, λέει, εκεί πέρα 7%. Είχε δώσει, λέει, και πριν από κάτι μήνες άλλο 2%, 9%. Mm. Να το σχολιάσουμε και αυτό, έτσι, γιατί πολλοί εργαζόμενοι ρωτάνε εγώ τι θα γίνει τώρα, θα αλλάξω μισθός μου.
Α, και εμένα με πήραν τηλέφωνο προχθές. Με πήρε ένας συνάδελφος εχθές συγκεκριμένα και με ρώτησε για αν δικαιούται αυτή την αύξηση, τέλος πάντων, σίγουρα. Λοιπόν, και βέβαια δεν τη δικαιούται γιατί είναι πολύ υψηλόμιση εκεί πέρα που στο συγκεκριμένο μαγαζί παίρνουν 800 ευρώ, 850.
Υψηλόμιση εντός εισαγωγικών.
Εντός, ναι, εννοείται εντός εισαγωγικών. Υψηλόμιση.
Με τέτοια ακρίβεια κοιτάζει και υψηλόμιση. Ακούγεται ανέκδοτο.
Ναι. Δηλαδή, ποιο εργαζόμενο, για παράδειγμα, είναι πολύ λίγοι αυτοί που δικαιούται αυτή τη μικρή αύξηση, έτσι, που δίνει η κυβέρνηση. Και...
Καταρχάς, να πούμε ότι είναι 9%.
Ναι.
σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, έτσι,
ναι,
ο πληθωρισμός τρέχει με 10%, άρα έχει ξανεμιστεί. Δεδομένο. Δεν συζητάμε τώρα για τις βενζίνες που δώσαν, ας πούμε, αυτές τις προσφορές
τα 30 ευρώ.
Και τα 13 ευρώ το μήνα.
13 ευρώ.
Χωρίς να ντρέπονται. Δηλαδή, πες ότι τώρα θες να πας στο χωριό σου, ας πούμε. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Ή να δουλεύεις, ας πούμε, να μένεις Βίρονα και να δουλεύεις, ξέρω εγώ, Πειραιά, ή να μένεις, ας πούμε, Κερατσίνη και να δουλεύεις, ας πούμε, Κοροπή. Δεν το συζητάμε για αυτές. Είναι καταδικασμένοι. Έτσι.
Δουλεύεις για τη βενζίνη.
Είναι καταδικασμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Να πούμε επίσης. Συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές, ακριβώς. Να πούμε ότι, εντάξει, ότι αφορά όσο σύνομο το βασικό μισθό και από εκεί και πέρα επικρατεί, πώς να το πω, μαύρη απλά.
Τίποτα, από εκεί πέρα δεν είναι. Ναι. Είναι εκεί πέρα που οι μισθοί στην καλύτερη περίπτωση παραμένουν στάσιμοι.
Καθυλωμένοι.
Ναι, ναι. Και μην ξεχνάτε, Γιάννη, ότι έχουμε και τα δουλεμπορικά, τα γραφεία ενοικιάσεως εργασίας που είναι στη μόδα τα τελευταία χρόνια.
No.
Έτσι, όπως έχουμε και εκεί πέρα που δουλεύω εγώ στο εργοστάσιο, έχουμε μια εικοσαριά. Που απλά μια παρένθεση πολύ σύντομη. Τότε με τη μεγάλη απεργία τις 10 μέρες, οι εντός εισαγωγικών μόνιμοι της Αφή Βλάχου που δουλεύαμε πολλά χρόνια, κάνανε απεργία. Λοιπόν, για τους συναδέλφους που ήταν μέσω του δουλεμπορικού,
ναι,
10 μέρες.
Να αποκτήσουν ίδια δικαιώματα
με ναι, τους... ναι, που στην τελική ανάλυση, πώς να το πω, όχι, δεν τους αφορούσε πάλι εντός εισαγωγικών, ναι, τους παλιούς συναδέλφους. Όλους τους αφορά.
Να σου πω κάτι, ας σκεφτούμε και λίγο, πώς να το πω, και λίγο διαφορετικά. Σε αφορά, ναι, γιατί όταν γύρω σου δουλεύουν με κουτσουρεμένα δικαιώματα, κάποια στιγμή θα σε αγγίξει και εσένα. Αν το δεις και από εντελώς ωφελημιστική άποψη, έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό. Εμείς οι εργάτες έχουμε και αλληλεγγύη ένα με τον άλλον. Δεν μπορεί να δουλεύει την ίδια μηχανή με τον άλλον, να σου λέει ότι στο προβλήμα του σπιτιού του, του παιδιού του, τη οικογένειά του, έτσι, και να μην πληρώνει, να πληρώνει το άλλο με τα μισά λεφτά. Και να κάνει την ίδια δουλειά.
Συνάδελφε, αν επιτρέπετε να προσθέσω και κάτι πάνω σε αυτό που λέμε. Αφενός μεν είναι κοροϊδία φυσικά η λεγόμενη αύξηση του κατώτερου μισθού. Αφορά μόνο τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτερο μισθό. Με πολλά καλά τα τζουμ και μετά από τόσα χρόνια απολειών και με τεράστιο κύμα ακρίβειας και αυξήσεων γενικότερα, φτάσαμε στο ύψος του 713 ευρώ, δηλαδή είμαστε πολύ πιο πίσω σε σχέση με τα 751 που ήταν ο κατώτερος το 2009, πριν 15 χρόνια. Και δεύτερον, κανείς δεν λέει για το μέσο μισθό, ο οποίος έχει πραγματικά κατέβει με πολύ γρήγορους ρυθμούς όλα αυτά τα χρόνια, γύρω στα 200 ευρώ στο περίπου, από 1050 που ήταν πριν 15 χρόνια, έχει φτάσει γύρω στα 880 ευρώ σήμερα ο μέσος μισθός. Δηλαδή, ενώ ο κατώτερος ανεβαίνει με ρυθμούς γελώνας, ο μέσος κατεβαίνει με ηλικιώδεις ρυθμούς για να φτάσει στα επίπεδα του κατώτερου προοπτικά. Έτσι, αυτό τουλάχιστον θέλουν οι κυβερνήσεις και η εργοδοσία.
Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε, βέβαια, έτσι, να το κλείσουμε εδώ πέρα με το ζήτημα. Ξανά άλλη μια φορά να υπενθυμίσουμε το κάλεσμα για το Σάββατο 21. Του μηνός 21 Μαΐου, 6 ώρα το απόγευμα, για τη σύσκεψη που έχουμε στο συνδικάτο. Συνδικάτο. Είναι Αριστοτέλους 1115, στον
έκτο
όροφο, για το ζήτημα των ΣΟΣΟΕ. Εδώ να πούμε ότι και η Ομοσπονδία με τη σειρά της και από την πλευρά της έχει ανοίξει το ζήτημα του ΣΟΣΟΕ σε όλο τον κλάδο, έτσι, και αυτή με παρεμβάσεις και τα λοιπά και διαδράσεις, ας πούμε, και καλέσματα και στα σωματεία που υπάρχουν και στην υπόλοιπη επαρχία κτλ. Τώρα, δεν ξέρω στους χώρους δουλειά, Ζαφύρη, πέρα από ποδόσφαιρο, που δεν είναι κακό να συζητάς, έτσι.
Όχι, όχι.
Για το πρωτάθλημα και τα λοιπά, ποιος άξιζε να το πάρει, ποιος δεν άξιζε, έτσι, να μην έχουμε τη συζήτηση.
Όχι,
τι συζητάνε πιο πολύ, την ακρίβεια ή τον πόλεμο? Εγώ νομίζω, ναι. Τώρα, γιατί και ο πόλεμος, ας πούμε, είναι ένα ζήτημα,
ναι,
που δεν είναι έτσι απλά πόλεμος, γιατί είναι κάτι το οποίο προετοιμάστηκε όλα αυτά τα χρόνια,
ναι,
πώς να το πω, με επιθετικές ενέργειες και τα λοιπά, από τη μια πλευρά ή από την άλλη. Και τελικά την πληρώνουν και ο Ουκρανικός λαός και ο Ρωσικός λαός, ας πούμε.
Όλοι, και
είναι
οι λαοί,
αυτό που λέει ο ποιητής, να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέτη το φάει. Εγώ αυτό
καταλαβαίνω. Ναι.
Αλλά νομίζω ότι στους χώρους δουλειά πιο πολύ αυτό που συζητάνε είναι η ακρίβεια.
Ναι, έτσι, και η ακρίβεια, βέβαια. Γιατί όταν η βενζίνη, αυτό που λέγαμε και πριν, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχει πάει εκεί που έχει πάει, που δεν είναι μόνο λόγω του πολέμου,
ναι,
και λόγω του πολέμου έχει πάει σε ύψη τώρα. Λοιπόν, βέβαια, λογικό, δεν είναι ακρίβεια, πώς σου λένε, βενζίνες, ρεύμα, ΔΕΗ, λογαριασμοί, σούπερ μάρκετ, πώς θα γίνει, δεν γίνεται.
Ακριβώς. Εδώ πέρα να πούμε ότι η ακρίβεια είχε ξεκινήσει αυτό το γαϊτανάκι πριν τον πόλεμο. Πριν τις πάσω πόλεμο, γιατί τώρα όλοι τα ρίχνουν στον πόλεμο, στον πόλεμο, στον πόλεμο. Μα προβλήματα, ας πούμε, και στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυτό που λέγανε με έλλειψη προϊόντων, με έλλειψη υλικών. Εδώ ακούγαμε, ας πούμε, και υπάρχει έλλειψη στο χαρτί. Δεν ξέρω,
πριν
θα θυμάσαι, ας
πούμε,
και πριν τον πόλεμο. Και λέγανε κρεβαίνει το χαρτί κτλ. Έτσι. Άρα είχαν τις δυσκολίες τους πριν, ας πούμε, και τώρα η διέξοδος που βρήκαν αυτοί είναι ο πόλεμος και την πληρώνουν οι λαοί. Και δεν ξέρουμε αυτό το πράγμα. Πού θα φτάσει, τι κατάληξη θα έχει, το σύγχρονο τι χειροτερεύει. Και δεν ξέρω τώρα ποια είναι η γνώμη σου σε ένα ταξίδι με Μητσοτάκη, ας πούμε, σε Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ να σου πω ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός. Δεν το συζήτηκα στη δουλειά σήμερα και με ρωτάγανε πραγματικά. Δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός που να μην έχει δώσει διαπιστευτήρια στην Ουάσιγκτον. Να μην πάει, ας πούμε, όλοι τους με τη σειρά, ξέρω εγώ.
Όλοι
περάσανε.
Όλοι. Και από τότε και επί ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, με το διαβολικά καλό Τραμπ, να πούμε έτσι. Και με τις βάσεις που επεκταθήκανε του θανάτου παντού. Λοιπόν, και τώρα και πιο πριν μένουν οι βάσεις που φεύγουν. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η κατάσταση. Πολύ επικίνδυνη.
Πάντως μας έχουν μπλέξει πολύ άσχημα. Εγώ βλέπω δηλαδή, πώς να το πω, ότι η Ελλάδα, ας πούμε, είμαστε μια μικρή φτωχή χώρα, ας πούμε, να το πω, ο λαός προσπαθεί να φέρει βόλτα πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτοί μας εμπλέκουν, ας πούμε, σε αυτόν τον πόλεμο με χίλιους δύο τρόπους. Με το ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στρατεύματα, με πολεμικό υλικό. Με όσο γίνεται, πώς να το πω, λες και έχουμε να χωρίσουμε εμείς σαν ελληνικός λαός τίποτα, είτε με τον Ρώσικο, είτε με τον Ουκρανικό λαό. Έτσι.
Ναι.
Χρησιμοποιούν σαν σάκο του μπόξ του λαού για να βγάλουν αυτοί να κάνουν τις μοιρασίες τους στα φυσικά αέρια και στα. Πώς να το πω.
Και βέβαια πρέπει να βγαίνουν και συμπεράσματα. Γιατί τώρα, δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα και η Σουηδία και η, πώς λένε, και η Φιλανδία, έτσι, που θέλουν να τους βάλουν στη στρούγκα εκεί πέρα, δημιουργεί και από την πλευρά της Ρωσίας που. Πώς το λένε, που συμμετέχει στον πόλεμο, που κάνει τον πόλεμο, δίνει και αέρα σαμπανιά. Για τους λαούς εδώ πέρα, για παράδειγμα. Για παντού. Δίνει αέρα σαμπανιά για επεμβάσεις.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα ξαναεπανέλθουμε πάλι.
Since you've been gone.
Μπαίνουμε στο τρίτο μέρος και τελευταίο τρίτο μέρος της εκπομπής. Ζαφίρη, συζητάγαμε για τον πόλεμο. Δεν ξέρω εσύ τι ακούσα, ας πούμε, έξω που συζητιέται και από τον κόσμο, ας πούμε, και από τον περίγυρο και από τους χώρους δουλειάς κτλ. Υπάρχει ανησυχία, έτσι, μην γενικευτεί, μην ανάψει κι άλλο το φυτίλι κτλ. Αλλά είναι και ένα ζήτημα, ρε παιδί μου, πώς το καταλαβαίνει και ο κόσμος, πώς το κατανοεί, δηλαδή, από πού προέρχεται, από πού πηγάζει. Δηλαδή, ποιες είναι οι αιτίες, να το πούμε έτσι απλά δηλαδή. Είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ξαφνικά ότι έγινε ένας πόλεμος, είχαν μια διαφορά εδαφική κτλ. Είναι θρησκευτικοί λόγοι, όπως λένε, ξέρω εγώ, κάποιοι, ξέρω εγώ, τι είναι. Είναι ο Πούτιν, ας πούμε, που.
Ο τρελός,
ας πούμε, κτλ. Γιατί ακούμε διάφορες θεωρίες.
Ναι, ακούγονται και αυτά. Ακούγονται και αυτά. Αλλά σε γενικές γραμμές ο κόσμος νομίζω ότι έχει καταλάβει, αρχίζει και καταλαβαίνει. Δεν είναι για την αιτία που δημιουργεί τον πόλεμο, ας πούμε.
Η αιτία, ας πούμε, ότι είναι οικονομικοί οι λόγοι. Έχουν να μοιράσουν μεταξύ τους οι μεγάλες χώρες υπεραλιστικές και τα λοιπά, τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας με το LNG που οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, ας πούμε, έχουν το φυσικό αέριο το δικό τους που θέλουν να πουλήσουν. Εδώ άκουγα προχτές και δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ότι λέει στο ΔΕΛΤΑ, κεντρικό συμβούλιο της Gazprom, είναι μέλος, λέει, ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, ο Σράντερ. Το ξέρω.
Δεν
το ξέρω.
Το έχω ακούσει.
Ναι, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο δηλαδή. Ναι. Και βλέπεις τώρα ότι έχουν άμεση σχέση. Γι' αυτό η Γερμανία είναι και ήξης και αφήξης και τα λοιπά. Είναι, ξέρεις, και μια διαφορούμενη στάση.
Ναι.
Και βλέπεις και ότι έχουν και αντιθέσεις και μεταξύ τους. Άλλοι θέλουν το εμπάργκο, άλλοι δεν το θέλουν, άλλοι ζορίζονται, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς. Δηλαδή βλέπεις μια αμφισημία, ας πούμε, στη συμπεριφορά κτλ. Που δείχνει ότι τα συμφέροντα που παίζονται, Ζαφίρη μου, είναι πάρα πολύ μεγάλα.
Πάντα καταλήγουν στις πλάτες των εργαζομένων ό,τι γίνεται. Και αυτό με το εμπάργκο που είπες, Γιάννη, τώρα για παράδειγμα με τη Ρωσία εδώ πέρα, να πούμε, που κάνουμε εμείς, η κυβέρνηση εννοώ, πάλι ο ελληνικός λαός θα το πληρώσει. Πρέπει να τα πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα. Δεν γίνεται να πληρώνουμε.
Εμείς πληρώνουμε, λοιπόν, Ζαφίρη, 2,20 τη βενζίνη, αλλά κάποιοι που θα μεταφέρουν το πετρέλαιο, είτε το ρώσικο, είτε το αμερικάνικο φυσικό αέριο, το LNG, τρίβουν τα χέρια τους.
Εφοπλιστές.
Μην λέμε τώρα ονόματα και δείξουμε κανένα. Αλλά θέλω να πω ότι. Και το βασικό είναι ότι πρέπει να δυναμώσει πάλι.
Το κάνουν ήδη συνάδελφοι. Έχουν εξαιρεθεί οι εφοπλιστές από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Για να μπορούν να μεταφέρουν άνετα τα μεταδεξαμενά πλοία τους στο. Και το ρωσικό πετρέλαιο και το αμερικάνικο και το αέριο, φυσικά.
Ναι. Να πούμε ότι πρέπει να δυναμώσει η πάλι και ο αγώνας του λαϊκού κινήματος, του λαού συνολικά, για απεμπλοκή. Έτσι. Όχι απλά απεμπλοκή από τον πόλεμο, γιατί μας έχουν εμπλέξει, αλλά και από το ΝΑΤΟ το ίδιο, γιατί το ΝΑΤΟ δεν είναι τώρα, δεν γεννήθηκε τώρα. Έχει κάνει μια σειρά επεμβάσεις και πολέμους στη γειτονιά μας και ευρύτερα. Έχει βάψει τα χέρια του με αίμα, ας πούμε, έτσι. Μην λέμε τώρα χώρες, Αφγανιστάν, Συρία κτλ. Αυτοί είναι καθαροί εγκληματίες. Και δεν μπορούν να βγουν τώρα σαν αθώες περιστέρες. Ούτε ο άλλος είναι καλύτερος απέναντι. Εντάξει, αλλά εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά με αυτούς. Και τώρα δεν ξέρω, να πούμε και γιατί. Από αφορμή τώρα αυτά που συζητάμε για τον πόλεμο, ότι υπάρχει και μια μαραθώνια πορεία που είναι επίκαιρη, δηλαδή όσο ποτέ άλλοτε. Η μαραθώνια πορεία θα γίνει 22 Μαΐου. Θα ξεκινήσει 8 ώρα το πρωί από τον τύμβο του Μαραθώνα, έτσι, και θα καταλήξει 6,5 ώρα στο Υπουργείο Αμήνης, όπου θα συμμετέχουν μαζικοί φορείς, επιτροπές ειρήνης, η ΟΓΕ, σωματεία, συνδικάτα κτλ. Οργανωμένα. Και πρέπει, νομίζω, να δώσουμε το παρόν όπως και να έχει, δηλαδή όσο αντέχουμε κτλ. Είτε από τον Μαραθώνα είτε από πιο κοντινές αποστάσεις για τους μεγαλύτερους, θέλω να πω. Είναι και μια αφορμή. Έτσι. Είναι μια αφορμή, πώς να το πω, και μια ευκαιρία να δούμε και τις αντοχές μας. Έτσι, πόσο αντέχουμε και τα λοιπά, Ζαφίρη, νομίζω.
Ναι, θα πρέπει να, βέβαια, να, ο κόσμος να, να το καταλάβει αυτό το πράγμα, να συμμετέχει βασικά, για να ακουστεί και ένα μεγάλο μήνυμα ότι πρέπει αυτό ακριβώς που πες πριν, για να απεμπλοκεί από το πόλεμο, να κλείσουν τώρα οι βάσεις, οι αμερικάνικες βάσεις που. Αυτό το πράγμα που γίνεται, δηλαδή να φεύγουν καράβια, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, να πούμε Αμερικάνικα, να πηγαίνουν πάνω με πολεμικό υλικό, πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα, γιατί μπαίνουμε σε πολύ περίεργες καταστάσεις. Και ας μην ξεχνάμε, είναι αυτό που έλεγες και πριν, ότι και τόσες παραβιάσεις και οι Τούρκοι στο Αιγαίο σε μια σύμμαχη χώρα.
Ναι.
Λοιπόν, υποτίθεται εντός εισαγωγικών, λίκο συμμαχία το λέμε εμείς.
Και την Τουρκία, ας πούμε, και θυμήθηκα ότι ο Μητσοτάκης που πήγε στις ΗΠΑ ταξίδι θα φέρει και ένα λογαριασμό πίσω. Κάτι άκουσα λέει εκεί πέρα για 4 δισεκατομμύρια F-35 και δεν ξέρω εγώ.
Καινούργια αγορά του αιώνα.
Καινούργια αγορά. Καινούργια αγορά. Και εντάξει, τώρα εκεί πέρα ήταν πολύ χαρούμενοι, ήταν πολύ ωραίο το κλίμα. Αλλά το λογαριασμό θα τον πληρώσουμε
πάλι
εμείς. Έτσι. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε τη σύσκεψη. Να πούμε τώρα για τη σύσκεψη που έχει το ΠΑΜΕ. Μια πολύ σημαντική είδηση, έτσι. Συνδιάσκεψη, μπορούμε να την πούμε. Πανελλαδική σύσκεψη. Πανελλαδική σύσκεψη, ναι. Στις 18 και 19 Ιούνιου στην Αθήνα. Όπου το κάλεσμα έτσι είναι, βρήκε αφορά συνδικάτα, συνδικαλιστές, τίμιους και τα λοιπά, που έχουν να μεταφέρουν και την εμπειρία τους, και να δώσουμε και να δοθεί όθηση στον αγώνα για το επόμενο διάστημα. Να πούμε επίσης κάτι που παραλείψαμε, ότι υπάρχει, πώς να το πω, η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση με τον νόμο Χατζηδάκη να χτυπήσει τη δράση των συνδικάτων, να χτυπήσει δηλαδή την καρδιά, τη λειτουργία των συνδικάτων, έτσι, να τα απονευρώσει με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή και με, πώς να το πω, να σου βάζει δυσκολίες να πάρεις απόφαση για απεργία, έτσι, να σου βάζει δυσκολία στην να λειτουργήσει το συνδικάτο με το να σου κόψει, ας πούμε, τα οικονομικά. Να πούμε ότι αυτός ο νόμος σε μια σειρά χώρους και κλάδους έχει, πώς να το πω, στραπατσαριστεί.
Έχει μείνει στα χαρτιά. Έτσι, ναι.
Έχει μείνει στα χαρτιά. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει, αφορά κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. Και εδώ πέρα πρέπει, πώς να το πω, να γίνει συναγερμός, να σημάνει συναγερμός σε κάθε χώρο δουλειάς, ότι χωρίς οργάνωση και συμμετοχή στο κίνημα, στα συνδικάτα, στις επιτροπές αγώνα και στους χώρους, πώς να το πω, και στις συνοικίες, στο σπίτι σου, στη γειτονιά σου, στο σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά σου κτλ. Δεν πρόκειται να, πώς να το πω, όχι να δούμε καλυτέρευση στη ζωή μας, δεν πρόκειται να έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Γιατί δηλαδή, σωτήρες, όπως είπαμε, Ζαφέρη και πριν, δεν υπάρχουν.
Πάει, όχι. Τελειώσανε χρόνια τώρα.
Ακριβώς.
Έχουν τελειώσει.
Να πούμε τώρα ότι, πώς το λένε, θα δώσουμε ραντεβού για τον επόμενο μήνα, έτσι, με τα νέα του συνδικάτου πάλι, με το τι θα έχουμε εκείνη την περίοδο. Εντάξει, θα είναι αρχές καλοκαιριού. Έτσι είναι. Εδώ να κλείσουμε την εκπομπή μας και να χαιρετήσουμε τους συναδέλφους και να δούμε το ραντεβού μας τον επόμενο μήνα.
Ναι. Γεια σας.